Gepleyer adatlygy radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy ýuly, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýle-de akıllı şäheriň açylysyna haýal internet kölek atarly. Ýylatyň gaz ölçüjileri barlanýar. Ýylatys üçin töleg geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okurly. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen kazanç mümkünçülükleri var da çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyny 7-nji, 24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastdan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti, türkmenleriň tabiýetlikde we gorkak synyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Adatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisiniň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we medeniýetde Gadawat wakalary barada gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa, ol adamlaryň erkinlik ugrunda alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma adatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran tarihçiniň pikirçe türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri tarihiň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen gan bilen ýazylly we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Ozal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları, hususanla Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini, çoğusanla basmaçılık hareketi değil yani tezde çıkarıp öz borçlarını yerine getirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetdeşimde itti. Şolbrovat'ta ol tarihi tezde çıkas olmayı esasa yüzlemek mümkünçlüğünün karışılığının başka yıllarına hedirkiden has kovulan onu. Bunu Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oku kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenin aitti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarında Xiva xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldıp Gadawat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basvalan koşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan olurun basvalcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahının işlerini salgılanýarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa koşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanýar. Talap edilýän mukdardaki ehtiyaçlyk gallaları bolman son Türkmenler bu buyrugy yerine getirip bilmeýär. Netijede Rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 Rus rubly meçbürini harwy salgı salýar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşmek üçün çağıran 17 ket hudasının 5'tini göyverip kalın 12'sini zamun almağının, oların sargıtı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basvalcılara yeni vredek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenin möhletinin dolmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini özü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar general Galavatçoğun yolbaşlıq eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı oşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Gadawat kanalının boyununa, kadirki Göroğlu travlına yaşayan Türkmenlere, General Kaufmann'ın öz toparının olsa yılanlı travının tövöröklerini yaşayan Türkmenleri ağır ve öz doğrunu kem görünüşten hayran kaldıran rekimsiz ceza verenliğini korkodiyar. Gadawat kırgınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan men henide senli munun yali urşu görmeyenim deyip yaptır. Onun bu urşu arada 1874-ci yılda yazan kitabı son 1992-ci yılda Türkmençe Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlyk radiyasi bu kitabın neçe nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuklanmasının derecesini anıklap bilmedi. Şolle orda Rusya'da olan Amerikan ilçisi kem 1876-cı yılda Gadawat kırgınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toğutottu deyip radyanın tarihçi Sökvet'te şahitti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rekimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüğün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilme olan komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katnaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az bolsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Gadawat kırgınçılığı barada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmuradov ahiri yanımlar sebeple öz doğduk yurdundan gitmeli oldu. Engels'e dolanıp gelsek, ol Gadawat kırgınçılığını burjuvaz ahlakının yetin derecelerini düşündürmek tinansığının çağında yüzlenipdir. Citatanın başı, tercümeden bölüğü bolsu yalı getiriyariz. Diýmek iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistanda eden wagşylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem diňsizlik ýeterliklidir. General Kaufmann 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü onat Kavkaz dəvini layıklıkta ayağlarını ve çağlarını çapım-çapım etmeyi buyuran vaxtında. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevəpli, oların erki düşmançılıklı erkdir. Sonu görə de, oların erkini cimetçilik yaşayışının çəklərini salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan seristelerin maksada has layık seristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat, 1970-ci yıl, 112-ci sahipi. 1970-ci yıllarda akıdan tapahtılıkta Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından maslap has kan erkinliği, sonu bilen internet mümkinçiliklerine iyi oldular. Bu oloro General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşün ve ağır itki çeken Türkmenler, oların ovularının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bozkınlar varada has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zeykes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Dusmana qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qarq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hyýwaly tarihçi beýanynyň Amerikalı jurnalist McCahan'ın galdyran ýazgylary esasında türkmen tarihiniň uzak wagtlap aq galan tegmillerinin anyk gürrüňi uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuw kitabında aydılmağına öre 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloýundaky Çendir obasynda Rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloý watan gorukçysy gatnaşypdyr.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, ceza berji toparlar bilen bolan çaknaşyklarda bir näçe müň adam ýitiren türkmenler ahyryna gelin ýyllaryň altyn kümüş çaýseplerini, öýlerindäki harlaryny, işiklerindäki atlaryny we beýleki maýlaryny ýürüýti döredilen salgyt ýygnaýjy topara tapşyrmaly bolýarlar. Emma olar näçe köp saat tapşyrsalar da harby salgyty belirlenilen möhletde ölüp bilmändirler. Netijede türkmenleriň başga ýerlere göçüp gitmeginden ähtiýaj eden Kaufman harby salgydyň möhletini bir ýyl ýyza çekipdir. Eýsem 150 ýyl mundan öň bolan uruş, bir eline çağasyny, beýleki eline kılıç alyp söwüşen, öz ýurduny goran aýallar, deň bolmadyk söwüşde baş goýan erkekler barady, ýurdun dürli sebitlerini ýaşaýan ýönüki raýatlar näme bilýär we näme pikir edýär?
Azatlygyň ýerli habarçylary bu soraga gadym taryh bilen gyzyklanýan adam gaty az. Bu wakalar esasan taryhçylar bilýär diýip jogap berdiler. Ýöne ýyl içinde taryhçy bolmasa-da Gazawat uruşyny bilýän bu agyr waka Rus basbaşçylygynyň öňkü durmuş barady dilden dile geçen gurrunlary ýüregini aňyny götürüp olar hakyny töwerekleýin gurrun edilmegini, bolan wakalaryň halkdan gizlenilmezligini isleýän ýaşaýjylar hem bar eken. Meniň atam 1904-nji ýylda doğulup 1999-njy ýylda aradan çykdy. Ol öz kakasy Onun we ejesinin bu döwürler barada eşidenlerini bildirip aýdyp bererdi diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine ulaşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Russlar ýurdu basyp almazdan öňkü döwürü bilýän, gören adamlar türkmenler odal hatda Cüneýt Hanyň döwürlerini hem has gowy ýaşaýardy diýen pikiri gol ýapdyrlar. Sowet döwrüniň propagandasyna goşulan türkmen taryhçylary we ýazyjy şahylary türkmenleriň Russiýanyň düzümine girmek bilen Eýran, Xiwa, Buhara sütemlerinden dynanyny, SSR döwründe bolsa öz döwletlerini döretmek we ösdürmek mümkinçiligine eýe bolanlyklaryny öňe sürýärler. Şol bir wagtda adatdygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Sowet döwrüne türkmenleriň basyp alyjylara görkezen garşylygy barada esasan dymyldy we Ukrainada barýan uruşyň fonuny adamlaryň öz taryhlaryny gowy bilmeldigi, öz ýurduny gorumaga taýýar bolmaldygy ýene bir gezek belli boldy. Atamyň biziň aňymyzda goýan pikirlerine görä türkmenler Xiwa hanlygy Russlaryň eline geçmänkä has gowy ýaşapdyr. Öňkü durmuşa şaýat bolunýady. Ol döwür barada ata-babalarynyň beren gurrunlaryny diňleýän adamlaryň köpüsi tä ömürleriniň soňuna çenli Russlaryň ýa Sowetleriň döwrüni ýazgyryp geçdi diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe 1924-nji ýylda döredilen SSR Amderiýanyň suwuny içýän halklara käň zulum etdi. Atam öňkü döwürleri öwüp SSR we garaşçylyk döwrüne hökümetleri halkyň hakyny ýan hökümet diýip atlandyrardy. Ol adamlaryň baýlar, dinarlar diýilip sibire sürgün edilişini, atylyp öldürilişini ýatlardy diýip radionyň söhbetdeşi Metbuwatyň bu bolan zatlar hakynda dymmaly däldigini aýtdy.
Eýsem türkmen medeniýetiniň basbalçylara garşy durup öz ýurduny goran türkmenler barada dymmagynyň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Azatlygyň habarçysynyň özüni Häkimow diýip atlandyran söhbetdeşiniň pikirine görä türkmen medeniýeti garaşsyz däl we onuň köp mesele barada eýleýän dymmak pozisiýasy hökümetiň pozisiýasy bolup durýar. Galiberse taryhçy Häkimowyň sözlerine görä türkmen emellerlerinin Gadawat urşu varıdı gürrün edilmeginden çekinmegi birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yıllı yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmagi karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti henüz hem Ruslardan korkar deyip Häkimow bu korkuyunun dini Gadawat urşu hakkındaki faktların öğrenilmegine değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gurunların hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Azatlığın habarçıları bilen biri birinden habarsız, dürlü yerlerde sökbettes bolan yasayıcıların pikirlerine göre bu bizim tarihimiz, bu kırgınçılıklar hakkında hükman yaslara aytmalı. Bu kırgınçılıklar hakkında çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmlerin döredilmegini isleyer. Halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Häkimow bu sözünü adamların bir näçil ozal döredilen Men Celaleddin atlı filme bolan kızıklanması bilen delillendirdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündüm Maksat Ataev. Şu wagtda şenli gün watarın awraýly ulmy barlaw töwereklerini Türkmenistan marada ingilisini aýsan ulmy eşiýada ulmy makalalar ýazyldy. Düýwa başada ýerleşen Central Asian Insights geňeşdarlyk gurumatynyň esaslandyrjysy Kaliforniýa ştatyna Karwy deňiz ýokary okuw mektebine hem de ABŞ-nyň daşary işleri institutuna taliplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrendi. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Universitetiniň neşriýat gullugy 2018-nji ýylda Clementiň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dili we häkimet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrylyk ýyllaryna bir döwür Türkmenistanyna, türkmenleriň arasyna ýaşady, türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakynyndan içinden öwrendi. Azatlyk radiosu türkmen döwletligini ýakynyndan öwrenen Amerikan alymy bilen söhbetleşip geçirdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly Amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we türkmenistanyň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetleşigi hödürleýär. Söhbetleşmeniň ýazmaçy beren jogaplaryny eferde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Sehra Gulamnabi kömek etdi. İlkinci nöwbetde biz sözümüzün başyny elektron hat arkaly geçirilen interwýuda wagt tapyp biziň soraglarymyza jogap beren professor Victoria Clement'e minnetdarlyk bildiriýäris. Türkmen medeniýeti, jemgyýeti, türkmen siýasaty, umumyň türkmen döwletligi barada ingilis diline ýazylan birnäçe ulmy makalanyň awtory bolan, şeýle-de 1990-njy ýyllaryň aýaklaryna, 2000-nji ýyllaryň başlaryna Türkmenistanda ýaşan hem-de türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dil we häkimet 1914-2014 kitabyny ýazan awtor bilen geçirilen söhbetdeşlik biziň dinleýijilerimiz üçin seýrek mümkinçilik bolar. Gepleşimde Nişanyň üçin ören şatdyryz. Meniň berjek ilkinji soragymyň biraz şahtyraak eşidilmegi mümkin. Ýöne bu tiliň türkmenistanyny başdan geçiren şahsy tejribeleriňiz barada bolar. Tedelik başda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanyňyzda bu size nähili täsir galdyrdy? Şeýle-de soňky sapar türkmenistanyň gaýdanyňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Siz heni hem türkmenistanyny galan türkmen dostlaryňyz bilen ara gatnaşyk saklaýanyňyzmy?
Men türkmençäni 1993-nji ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Universitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji muallimim, ejegit muallimim üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir näme tanışlygym bolupdy. Ol biziň sınıfymyzda diňe bir dili däl, eýsem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklary bilen tanıştyrdy. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören mulakatly we mehmansever adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mehirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler mehman tölek tölemeldi. Deyip maňa taksi tölegini töletdirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu mehman söýürlük meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarym diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsi meniň öz özümiň tapyp bilmejek taryhy yerleri görerim ýaly meni Aşgabada aýlap, soňunda meni Bağırda maşgalaty bilen tanıştırdı we elbetde gezelenç üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köýüne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men ýydyma olanyp baranma ören beýindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy ketmerin diýip umyt edýärin. Haçanda adam ysnaşan ýerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaý zerarly ýydyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny başdan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň bağly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýydyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işdeşlerim bilen xabarlaşıp durmak üçin tağallay diýärin. Meniň iýdig derli işleşýän ilmi barlygy kömekçim bar we meniň dil muallimim aýna türkmen diliniň inçe sırlary barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem ilimler akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýaryn.
Biz söhbetdeşigi türkmen kimligine, türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyzyň birini siz şeýle diýýäňiz. Türkmenler umumyň dilleri gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman taryhynyň agramly bölüginiň merkezinde boldy. Türkmenistanda şahsyň türkmen kimliginiň türkmençiliginiň keskitlenilmegine türkmen dili nä derejede ähmiýetli bolup durýar? Meselem türkmenleriň arasynda türkmen diline gurulýan etniki özbegiň ýa-da etniki bulujyň türkmen hasaplanmaýan halatlaryna duş gelse bolýar. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan zadym türkmen dili ilmidama adamyň türkmen kimligini ýa-da türkmençiliginiň keskitlenmegini bilýär. Eger şeýle bolsa türkmen dili türkmen kimligi we türkmençilik babatda nä derejede ähmiýetli bolup durýar?
Meniň tejribemden görnüşine görä etniki türkmenleriň hemmesi türkmen dilinde geplemeýär. Olaryň käbirleri azlygam bolsalar diňe rus dilini bilýär. Olar şonda da türkmen. Munyň tersine türkmen milletine değişli olmadyk käbir adamlar. Türkmenistanda ýaşaýan kurtlar, buluçlar ýa-da tatarlar türkmen dilini bilýärler. Olar megerem kurt dilini, buluç dilini ýa-da tatar dilini hem bilýändirler. Şeýlede şuňky gün Türkmenistanda türkmen bolmadyk kimlikleri hormatlamaga, sarpasyny tutmaga orun bolanda meniň pikirimçe bu halklar hem türkmen däl adamlar hökmünde öz etniki kimliklerini berjaý etmäge gyzyklanma bildirerdiler. Dil adamın kimliğini kesitleyen ahirki kesitleyici däl. Ýöne bu möhüm kesitleyicilerin biri bolup biler. Şeýle diýmek bilen men türkmen kimliginde türkmen diliniň möhümdigine berk inanýaryn. Men muny bölekleýin uzak ýyllaryň dowamında türkmenleriň arasında şaýat bolan garaýyşlarym we buýsunç duýgular bilen esaslandyryaryn. Men kimdir birini suratlandyrmak üçin ingliz dilinde türkmen a dalgasyny ulananymda ýa-da türkmen nes a dalgasyny ulananymda men türkmen dilinden terjime edýärin. Türkmen türkmençe manysyny aňladýar. Türkmen nes bolsa türkmençilik sözünden gelip çykýar. Meniň duş gelen we özüni türkmen hökmünde kesitleýän adamlaryň aglawasy üçin dili, ýagny türkmen dili olaryň kimliginiň möhüm elementi bolup durýar. Aslynda men muňa türkmençiligiň esasyny emele getirýän düzüm bölegi hökmünde garaýaryn. Meýerim has möhümi umumy diliň, edebi diliň döredilmegi türkmen milletiniň kemale gelmegi uğrunda möhüm ädim boldy.
Häzirki Türkmenistanyň bir asyrdan gowrak wagt bäri umumy dili döretmek uğruna edilen bimeşber tagallalara garamazdan türkmen halkynyň arasyny henizem bir topar yerlişi bolar saklanyp galýar. Ýurdun esasy maglumat kengişligi, ähli tele ýaýlymlar, radio kanallary, mekteplerdäki okuw kitaplary, ýurtda aragatnaşygyň we maglumatyň beýleki, ähli serişdeler soňky 100 ýyl bäri kämilleşdirilýän umumy türkmen diline edebi dilde bolsa-da ýurdun tas her bir sebitini yerlişi bolar bar. Adamlar özara aragatnaşda köplenç yerlişi bolar ulanýarlar. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň giňerimli umumy türkmen edebi dilini döretmek prosesi şowsuz boldymy? Ýa-da ýöneki türkmenler media serişdelerine ulanylan umumy türkmen dilinin döredilmegine bir fark kaldymy? Näme sebäpden media serişdelerinin dili bilen halkyň dilinin arasynda uly tapawut bar?
Sizin hem aýdyşyňyz ýaly umumy türkmen dili soňky 100 ýyl bäri kemale getirilýär. Bu her bir ýurda öz halkyny işleýän häzirki zaman jemgyýetde jem etmekde zerur bolan edebi dildir. Ýa-da hemme taraplaryň we ähli umumy dildir. Bu zerurlukdan orta çykýar we amalda amatlylyk meselesi bolup durýar. Dogry, mekteplerde we telewizionda ýurtda gürleşilýän käbir şiwelerden tapawutlanýan gepleşik forması ulanylýar. Hökümet, mektepler, bürokratiýa we iş ýerleri işler ýaly bütöwi bir dil gerek. Şoňa meňdeş ýagdaýy meselem Germaniýada görüp bolýar. Mekteplerde ýokary nemis dili okudylýar. Ýöne Bavariýadan Berlin'e çenli bir topar ýerde ýerli şiweler saklanyp galýar. Ýa-da Angliýada BBC-niň dili Cockney, Manchester, Geordie ýa-da beýleki şiwelerden madaly tapawutlanýar. Metropolda edebi dilde gürleşilmegi sewitlerdäki şiwelerin gymmatyny gaçyrmaýar. Edebi dil sewit şiweleri bilen sadlaşýar. Sewit şiweleri diňe bir adamyň haýsy sewitden gelendigine, meselem Mari welaýatyndan ýa-da Balkan welaýatyndan gelip çykandygyny görkezmän, eýsem onuň haýsy taýpa degişlidigi barada hem pikir berýär. Türkmenistanda ne töwereklüýin umumy türkmen dilini emele getirmek prosesi şowsuz boldy. Ne de adamlar edebi dile biperwaý galdy. Olaryň çağalary mekteplerde edebi dili öwrenýärler. Ullar iş yerlerinde edebi dilde gürleşýän bolup biler. Raýatlar gazetleri edebi dilde okuýarlar. Yerli şiweler henis hem dowam edýär. Sebäbi bu mümkin. Şeýlede dialektleriň edebi dil bilen bilelikde barlygyny dowam ettirmegi däp bolup durýar.
Rus dili türkmen jemgyýetinde 140 ýyldan gowrak wagt bäri möhüm rol oýnaýar. Rusiýanyň Ukraina çolmagynyň arasyna siz türkmenistanyň rus diliniň statusy babatyna artyş ýa-da azalyş görýäňizmi?
Ukraina çolduşy başlanaly bäri Türkmenistanda rus dili babatynda resmi siýasatda üýtgeşme görmedim. Türkmen we ingliz diller bilen bir hatarda bu dil ýurtdaky 3 dil siýasatyna girdilen 3 diliň biri bolup durýary. Rus dilinden peýdalanylmagynyň gelejekde artyp biljekdigine işaret edýän meniň gazetlerden okan ýeketek habarym bu täze Türkmen rus universitetiniň esaslandyrylmagy baradaky gurrun bolup durýary. Eger şeýle universitet esaslandyrylsa bu rus diliniň statusyny epesle arttyryp biler.
Käbir türkmen dili sosial media ulanjylary hem halk türkmenistanyny iş alyp barýan halkara gurumalaryň ýa-da daşary ýurt misiýalarynyň öz resmi web saýtlaryny, beýanatlaryny ýa-da postlaryny türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklerini aýdyp şikayet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlar boldy. Haçan türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkara gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýanyna ödürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowy bolar diýildi. Ýa-ni türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş ornlar baradaky bildirişler rus dilini ne döwlet dili hökmüne, ne de resmi dil hökmüne kabul edýän türkmenistanyň içinde we diňe türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişli web saýtlaryň birine henizem bar. Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler ýöne milli retorika ören güýşi alınıp barýan türkmenistanyňky halkara guramalarynyň düzümleriniň we käbir daşary ýurt misiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähil baha berýäňiz?
Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türki dillerde gürläp bilmeýän käbir halkara guramalar tarapından maňa aýdylmagyna görä olarda türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly ýeterlik derejede baý däldigi barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekste ulanar ýaly ýeterlik derejede döwrewap däldi pikir edýärler. Olar ören ýalňyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýlediginiň meselem haçanda Aşgabatdaky Amerikan elçihanasy öz web saýtynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canlı närselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde haýsy sidir bir düşünce, konsept yok olsa onda neologizmler dörüdüp bilinir. Ya da beyleki dillerden alınma sözler alınıp bilinir. Rus dilinde, meselem, Fransuz, German ve İngiliz dillerinden alınan bir topor alınma sözler bar. İngiliz dilinde hem bir topor Nemis ve Fransuz sözleri bar. Bu proses dilin yaşayış aylovunun adatı bir böyle olup duruyor.
Sonku vaktlarda Rusya'nın Ukrayna'da kuruşunun fonunu post-Sovet Merkez Asya'da dekolonyallaşma ve dekomünizasiya tavırlarını gönüktürülen gurrunlar köpülüp başladı. Siz Türkmenistan'da şeyle tavırlar larynyň alamatlaryny görýäňizmi?
Dekolonyallaşma tagallalary Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda başlady. Ýönümen dekolonyallaşma sözi henis türkmen diliniň sözlügine giňişleýin girip bilendir diýip pikir etmeýärin. Bu proses ýerleriň we köçeleriň Sowet Rus atlarynyň üýtgedilip türkmen atlarynyň dakylmagy bilen başlady. Bu ýokardan aşaklygyna edilen tagalla hökmünde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çumur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reform formalara ruhlanan intellektualları, cedidçileri dikeltmek hem de Türkmen dilini baylaştırmak için yüzlerce neologizmlerin dörüdülmeği ve dilin Sovet mirasından uzaklaştırılmağı şeyli tağırlalara misal bolup biler. Bu prosesin halka yetirilmeğinde Türkmen dili gazeti mühüm seri işte boldu.
Türkmen yolbaşları Sovet Sovyudunun dargımağından son geçen 30 yıldan kovrak vaatın duvamını Türkmenistan'a daşarı yurt dillerinin şolhanı İngiliz ve Rus dillerinin öğrenilmeğini ve öğrenilmeğini koldamakta tanılıyor. Rus diline öğrenmeklik iyi iş tapmakta ya da cemiyette statusa ulaşmakta türkmenler üçin henizem peýdaly bolup biler. Ýöne türkmenistanyňky ýapyklygyň tebigaty zerarly. Ingliz diline öwrenmeklik ýöneki türkmen üçin dil öwrenmekden başga sosial we ykdysat taýdan ilmdamy bähbit getirmäni biler. Türkmen raýatlary üçin ingliz dilini talap edýän iş mümkinçilikleri ýa-da okuw mümkinçilikleri köpdel. Muňa garamazdan adamlar ingliz dilini öwrenmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň içinde dil merkezlerine ýazylyp ingliz dilini öwrenýärler. Ýöne ýaňy hem aýdyşym ýaly ingliz dilini gürläp bilmeklik dil öwrenýän türkmenleriň aglabasy üçin önjeli netije bermeýär. Ingliz dilini bilmeklik sosial we ykdysat taýdan ilmdamy peýda getirip durmaýar. Meselem Rusya'da 30 milyon kovrak Türkmen rayeti yok olabilir maniyar. Rusya'da okuyan rayetler için Rus diline öğrenmeklik mühüm olup duruyor. Ya da meselim, son yıllarda Türkmenistan'a köpeleyen hükümetçi haber sahipleri haysidir bir haberi çap edenlerine Rus dilini Türkmen dilinden has ileri tutuyan yağlı olup görünüyor. Bu yağda sizin pikirinizce Türkmenistan'a Rus dünyasına tarap suyuşluyen ne var adı pikir dörü diyer mi? Bu soru benim üçüncü soru umlen il teşkil olup bilir.
Men bilyen tutuş Türkmenistan boyunca adamlar öz başta dil sapaklarını aliyarlar ve bu sapakların köpüsü İngiliz diline gönüktürülüyor. Bu gen yağdayı değil. Sebebi İngiliz dili universal dile öğrenmektedir. görüldü. Şeyle de İngiliz dili internetin dili oldu. Qal verse de Türkmenlerde bir nakıl bar. Şu yerde şol nakıla salgılanmak yerlikli bolordu. Dil aklın açarı. Dil dine bir aravatnaşın amalı kuralı değil. Eysem ol adamın akıl üşüğünü östürüyer. Fikirleniş öğrüsünü giyinildiyer. Bu yağda islendik dilin öğrenilmeğine değişlidir. Bundan başka da Türkmenler İngiliz dilinde gürleşilen yurtlarda ya da Kırgızistan'ın Bişkek şehrindeki Merkezi Aziya'nın Amerikan Üniversitesi ya da Kazakistan'ın Astana şehrindeki Nazarbayev Üniversitesi yali İngiliz dilinde bilim berilen oku caylarından bilim almağı isleg bildiriyerler. Bu sanudaki en mühüm yokur oku cayı İngiliz dilinde sapak beriyen Aşşavattaki Halkara İnsanperver Ilımları ve Ösüş Üniversitesi'dir. Rus dili vacip dili. Sizin hem belleşiniz yali Rus dili Birleşen Milletler Kurumasının az sanlı dillerinin biri olup duruyor. Şunun için onu öğrenmeklik peydalı olup biler. Yönümen Türkmenler için İngiliz dilini öğrenmeklik peydasız değilen fikir bilen ılanlaşıp bilmeyerin. Bu kever Türkmen yolbaşçılarının İngilizce okuyuplarında görünüyor. Prezident Serdar Berdimuhamedov ve Korunmak Ministeri General Leytenant Begenç Gündoğduyev ikisi de İngilizce geplep biliyor. Ve bu gurrunsuz onların işlerinde yardım veriyor.